Welcome to Olas Podcast. Ternyata setelah sekian lama, sekian pun lama nih, kayak aku udah bikin podcast di masa-masa pandemi, tapi nggak pernah yang namanya ngebahas COVID-19. Karena kayak aku mikirnya kalau ngebahas podcast COVID-19 itu tuh nggak bisa sendirian. Kayak harus ada temen supaya bisa diskusi panjang lebar atau supaya bisa ngasih insight yang baru gitu gitu loh. Terutama terkait COVID. Nah, apalagi sekarang nih, malam ini, yaelah, tanggal 13 Juli banget nih, akhirnya aku menemukan seseorang yang selama ini susah banget dimintain tolong untuk wawancara, karena kita berdua ini sok sibuk, ya nggak, Ul? Ul, halo Ul. Temanku ini namanya Ulfi. Say hi, Ulfi.
Halo, Kakak Ola.
Kakak, tolong ya, sebenarnya kita ini temen, mungkin cerita sedikit tentang Ulfi kali ya, kayak, kita temenan udah berapa tahun? Lama banget pokoknya, dari SMP ke SMA gitu kan. Satu SMP, satu SMA, tapi beda kuliah. Sampai sekarang alhamdulillah sama-sama menempuh, akhirnya ya Ul ya, menempuh studi bidang master. Alhamdulillah. Dan sekarang mungkin kita langsung menuju Ulfi aja ya, tanpa aku banyak cuap-cuap. Kamu lagi sibuk apa, Ul, sekarang selain sekolah? Berarti study from home juga, kan?
Enggak, sekarang sih lagi liburan kalau misalnya buat UI-nya. Tapi sekarang baru aja terhitung berapa hari ya? 15 hari lah kurang lebih aku baru stop dari relawan. Jadi sekarang memang waktunya di rumah, waktunya istirahat. Kalau misalnya suruh isolasi diri, berarti ini aku udah lebih dari 14 hari.
Iya, karena udah hari ke-15 ya.
Udah hari ke-15.
Berarti semester lagi libur dan udah nggak jadi relawan, jadi Anda gabut ya sebenarnya di rumah, nggak ada kerjaan, sibuk banget kayaknya. Aduh, ampun emangnya.
Tapi kenapa kita nggak, itu susah banget ya untuk dapetin tanggal yang pas gitu. Lalu ada aja.
Ada aja gangguan yang nggak ngerti lagi, kan emang dasar kita berdua ini sok sibuk banget jadi orang.
Sibuk aja ini.
Iya. Gitu, Ul. Kalau kesibukan aku sih masih sekolah sih, Ul. Nggak ada libur semester, jadi kayak aku masukin semester ketiga, ya gitu-gitu aja. Dan udah mulai sih, aku udah mulai proposal tesis sih. Doain aja ya, Ul, semoga lancar.
Ya, sudah akan lancar.
Iya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang perjalanan Ul menjadi relawan, kita buka aja dengan kondisi aktual COVID kali ya di Indonesia nih. Aku juga udah buka websitenya, udah buka covid19.go.id. Di situ ada jumlah pasien yang positif dan yang meninggal aja kali ini sebutin ya, biar makin pada aware. Yang positif detik ini sudah sampai 76.981 orang. 76.000 guys, wow. Dan yang meninggal sudah sampai 3.656. Wow sekali. Ini per 13 Juli 2020. Nah, berarti sudah diketahui ya kalau memang COVID-19 ini sampai detik ini belum mengalami yang namanya penurunan. Dan mungkin terlihat masih stabil-stabil aja ya kalau dilihat dari jumlah yang positif dan yang meninggal, ya mereka terus bertambah gitu. Mungkin kayak gitu ya, walaupun katanya sudah new normal, tapi yang terlihat pada datanya secara kuantitatif itu masih bertambah. Jadi kita bingung kesannya kayak apa yang normal, tapi ya sudah lah ya, itu kondisinya seperti itu. Nah, kalau sekarang kita lanjut aja ke Ulfi kali ya, kan beda tuh pas zamannya Ulfi jadi relawan kondisi COVID itu pada saat itu. Nah, jadi aku kasih opening dikit kali ya, Ul. Jadi Ulfi ini adalah seorang relawan COVID, tapi dia bukan dokter. Untuk lebih jelasnya nanti lah Ulfi jelasin lagi.
Kenapa dia perjelas bukan dokter?
Karena orang kalau di otak bilang relawan, ya soalnya relawan yang banyak dibuka tapi juga dokter-dokter kan. Apalagi yang gugur juga kan, dokter juga banyak ya. Dan dinasnya Ulfi itu di soalnya dekat sama rumahku di RSUD Pasar Minggu, jadi terkenang banget. Nah, mungkin Ulfi bisa ceritain kenapa sih kamu bisa jadi relawan itu, dari mana asal usulnya, Terus kenapa pengen jadi relawan di saat kita sendiri aja nih, aku sendiri di pribadi ke Alfamart aja takut gitu loh. Tapi kamu rela untuk jadi relawan, apa motivasinya dan kenapa bisa jadi relawan?
Oke, sebelumnya makasih banyak Kakak Ola udah mengundangku di sini, dan makasih juga jadi satu di antara teman-temanku yang mensupport aku. Terima kasih atas kiriman KFC-nya waktu itu.
Aduh, di-mention lo jadi malu. Soalnya aku nggak bisa apa-apa, jadi aku bisa misalnya nyupport makas aja karena aku nggak bisa bantu apa-apa terkait korban.
Gak apa-apa, itu sangat-sangat alhamdulillah mengisi makan siangku waktu itu. Oke, untuk pertanyaannya terkait relawan ya, jadi aku sendiri itu menjadi relawan COVID dari mulai bulan April, Mei, Juni. Jadi sekitar 3 bulan. 3 bulan itu bergelut sama COVID. Kenapa bisa join sebagai relawan COVID? Karena jadi waktu itu ceritanya sebelum COVID itu melanda ke Indonesia, aku tuh pernah ikut seminar sekolah. Jadi aku pernah ikut seminar tentang apa itu COVID dan bagaimana cara deteksi COVID. Karena kan sebenarnya poin dari seorang ilmuwan lah, sosoknya dari poin seorang ilmuwan. Oke, kita mau tahu gimana cara deteksinya. Nah, waktu itu pas seminar itu ngasih tahu kalau cara deteksi COVID kebetulan kok pakai metode yang sama aku gunain waktu skripsiku S1. Jadi kalau aku nggak tahu, skripsiku kan nggak jelas ya. Maksudnya aku sendiri bingung kebermanfaatannya itu apa. Nah, pas akhirnya ikut seminar itu kok masa iya, akhirnya mempertanyakan masa iya sih metode yang gue pakai di skripsi S1 tuh bisa sama gitu, bisa diterapin di COVID. Nah, akhirnya selesai dari seminar itu, coba cari-cari tentang jurnal ilmiah tentang cara deteksi COVID. Tapi sayangnya waktu itu kan masih awal-awal, jadi jurnal ilmiah mau internasional mau nasional masih sedikit yang membahas tentang COVID. Nah, ya udah deh, akhirnya seiring berjalannya waktu cuma nonton-nontonin di TV doang, ngeliatin data-data kasus COVID yang ada di Indonesia, akhirnya dia masuk ke sini kan. Pas banget kebetulan waktu itu Pak Anies Baswedan nge-post sebuah poster yang mana waktu itu memang DKI kan peringkat awal ya, peringkat tertinggi.
Awal-awal tuh
Jakarta tuh waktu itu awal-awal tertinggi COVID-nya. Nah, akhirnya Pak Anies Baswedan kan ngepost tuh tentang poster panggilan Jakarta memanggilmu katanya. Di situ tuh ingat banget kalau misalnya posternya itu membutuhkan perawat, membutuhkan dokter, membutuhkan analis kesehatan, membutuhkan analis laboratorium juga untuk COVID ini. Pokoknya bidang-bidang medis kan. Nah, di situ kan ada spesifikasi keahlian yang diperlukan apa. Misalnya kayak dokter itu harus dokter paru-paru gitu. Terus kebetulan banget pas di analis laboratorium itu spesifik yang dibutuhkannya memang skill yang aku punya, yang kebetulan itu memang metode yang aku pakai waktu skripsi S1. Jadi kan itu masih bersinggungan sama seminar yang itu aku pernah ikutin. Nah, ya udah deh, akhirnya aku coba memberanikan diri untuk daftar itu karena di satu sisi itu sebagai beban moral juga, karena kan tahu gitu harapku kan aku bisa bantu dengan ya masa iya aku cuma diem doang. Akhirnya udah
so sweetnya.
Sebenarnya sih sudah awal mulanya ya karena pengen membuktikan aja emang benar gitu dengan metode yang gue pakai waktu skripsi S1 itu bisa sama itu sih.
Dan terbukti bisa berarti.
Dan terbukti dong, dan gue merasa kayak wow kok bisa. Sebenarnya dosenku ya, yang maksudnya yang kok dosenku bisa ya, maksudnya membawa ini ke anak S1 gitu loh, membawa metode ini ke anak S1 yang memang seharusnya belum lingkupnya gitu. Dan tapi ternyata di sini ternyata kegunaannya
ya. Oh my god, berarti tuul kapan-kapan kalau misalnya kamu ngerjain sesuatu yang kamu pikir gak ada maknanya, pasti suatu hari nanti itu akan berguna. Contoh kan skripsi kamu tuh buktinya kamu ya ampun 3 bulan loh ngejalanin pekerjaan mulia yang seperti ini. Nah, jadi posisi kamu di relawan itu sebagai apa, Ul?
Relawan
tadi aku udah sebutin dikit kan, bukan dokter. Nah, berarti kalau bukan dokter apa tuh?
Karena mau jadi dokter kan nggak bisa ya, mau daftar dokter nggak bisa nih.
Curhat dong.
Mau daftar perawat juga nggak bisa. Nah, kebetulan yang analis laboratorium nih yang bisa, ya udah deh. di situ analis laboratorium tepatnya.
Analis laboratorium. Itu jobdesknya ngapain?
Jadi kalau misalkan bahasanya kalau dokter sama perawat itu kan depan layarnya COVID, dia yang berhubung dengan pasien-pasien gitu kan, yang menangani bagaimana pasien tuh harus perawatannya apa, terus bagaimana isolasinya segala macam. Nah tapi kalau untuk orang-orang di belakang layar, orang-orang analis laboratorium itu dia yang menangani sampel-sampel COVID-nya sendiri gitu.
Nanganin sampelnya COVID, ya berarti berarti kamu berurusannya langsung sama virusnya ya, literally virusnya itu yang kamu teliti itu kan maksudnya.
Iya,
Ya.
karena kan kalau misalnya mungkin sekarang sudah beredar jelas itu bagaimana caranya mendeteksi COVID. Jadi sampel yang diambil tuh apa sih gitu. Nah, kan biasanya kalau misalnya aku kebetulan memang spesifiknya pakai PCR. Jadi sampel-sampel yang diambil dari tenggorok, dari hidung. Nah, itu sampel-sampel itu yang akhirnya dikirim ke teman-teman yang bekerja di analis kesehatan, di analis laboratorium yang akhirnya ya mendeteksi tuh ada atau tidak sih sebenarnya COVID-nya.
Nah, ini yang bikin penasarannya ini jumlahnya sih, Ul. Jumlah sampel yang kamu periksa, biasanya kalau per hari itu berapa?
Sebenarnya sampelnya selalu banyak, tapi kan kita punya batasan sendiri kan. Kita punya batas maksimal kita bekerja tuh seberapa. Jadi awal mula yang sampelnya tuh sepi banget dulu, awal mulanya kita hanya bekerja 24 sampel sehari, 24, akhirnya nambah ke 48, nambah ke 48, nambah lagi ke 96, sampai akhirnya kemarin sekitar di rata-rata sih 72. 72 itu setiap harinya.
Oh my God, itu ini seorang atau kalian
Seorang.
sendiri? Seorang?
Seorang
Oh my God.
72. Dan itu kalau bahasa, kalau orang yang paham gitu ya, dalam satu hari bisa mengerjakan 72 itu udah luar biasa sekali gitu. Karena kan memang banyak banget step yang harus dilakuin. Dan kalau jujur aja kan memang waktu skripsi kan aku ngerjain juga, tapi bakteri kan sampelnya. Dulu aja waktu bakteri itu, aku ngerjain 4 sampel aja tuh udah ngap banget rasanya, udah kayak capek banget, kok lama banget selesai-selesai, sedangkan ini harus mengerjakan 72 sampel dalam satu hari. Jadi hari ini 72, besok 72 lagi.
Dan
Terus
kamu tuh relawan jam kerja kan? I mean 8 jam kan?
biasanya lebih.
Oh my God. Nah, biasanya tuh berarti ya kalau lebih ya anggap aja lembur lah ya istilahnya. Tapi di sini Ulfi juga pakai APD guys, kayak aku sering lihat story-nya, itu sudah pasti ya, karena dia langsung berurusan dengan si virusnya itu, gitu kan, si SARS-CoV-2-nya itu. Nah, rasanya pakai APD itu gimana sih, Ul? 8 jam nggak boleh pipis, nggak boleh pup, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gimana tuh?
Awalnya kan memang kalau bekerja dengan COVID itu harus ada standar.
Apa-apa-apa.
Terus roti roti
emang nih kayak di sirkuit emang di sini motor mobil lewat aja udah.
Tadi lo biar abangnya lewat dulu deh.
Udah, hati-hati ntar juga muncul lagi dia.
Jadi awal mulanya tuh oh ya kan kalau misalnya bekerja dengan COVID itu harus ada standar laboratoriumnya sendiri. Nah, jadi nggak boleh laboratorium-laboratorium biasa, ada safety-nya masing-masing. Nah, kebetulan yang aku kerjain itu bio standar level 2. Jadi itu udah tingkat kan per tingkat. Nah, pokoknya adalah tingkatan laboratorium dan itu udah tergolong laboratorium yang safety-nya memang ketat. Nah, plus juga harus menggunakan APD. Pas awal-awal tuh ngerasain pakai APD tuh ngap banget. Padahal ruangan yang kita pakai tuh ruangan. Jadi tuh ruangannya tuh selalu ber-AC kan. Tapi kan memang awal mula ya baru pertama kali lah. Pertama kali ngerasain bekerja pakai pelindung diri yang lengkap sekali gitu dari mulai atas kepala sampai atas kaki. Jadi tuh lucunya berkeringat padahal kita di dalam ruangan gitu, Bang. Makanya kadang suka nggak tega gitu sama petugas-petugas kesehatan yang bahkan harus di bawah sinar matahari itu gimana ya, padahal kalau kita di ruangan AC aja sudah basah kuyup gitu tiba-tiba
Iya,
juga.
betul.
Aduh, pokoknya pengalaman banget deh kerja pakai APD karena belum tentu bisa kerja di laboratorium yang safety-nya setinggi itu.
Iya sih, aku pernah lihat sih ukur beritanya. Jadi dia ini supir ambulans yang ngebawa mayat jenazah COVID, dan beliau itu pernah dehidrasi sampai pingsan gitu. Jadi abis nganterin orang, dia turun dari mobil terus langsung kolaps aja gitu, nggak sadarin diri beberapa menit sampai akhirnya sadar lagi. Dan kan petugas jenazah itu juga kan pakai APD juga kan, jadi kayak dibuka itu sampai digunting gitu. Ya iyalah ya, karena kan dia butuh udara cepet-cepet. Jadi ya itu mungkin salah satu pekerja yang Ulfi bilang tadi, perjuangannya harus di bawah sinar matahari, bahkan dia harus nyetir gitu kan, dan lain-lain. Ya, pasti melelahkan. Oke, Ul. Nah, terus, oh iya, kamu juga, aku lihat di story juga, kamu udah pernah di swab test kan?
Iya, betul.
Pernah swab test sama PCR ini sama nggak sih sebenarnya, sama kan? Apa
Sama
beda?
itu sebenarnya
Sama kan?
itu rangkaian, banyak sih teman-teman yang menanyakan. Jadi kalau harus dibedakan itu malah rapid test dengan PCR test, itu malah yang berbeda. Nah, tapi kalau swab test itu rangkaian dari PCR. Jadi swab itu cara mengambil preparasi sampelnya itu dengan menggunakan dideteksinya dengan PCR.
Ya.
Jadi
sama ya. Nah, itu kayaknya kalau kata orang sih, katanya swab test itu geli gitu ya, geli-geli sakit. Karena udah banyak juga yang pernah swab test dan mereka apa tuh testimoni gitu, rasanya tuh kayak gini walaupun sebentar, tapi katanya ya gitu, karena kan dari hidung ya, Ul. Nah, aku nggak tahu nih kalau yang kamu rasain tuh kayak gimana.
Sama, kebetulan juga waktu kemarin ngambilnya dari hidung dan sebenarnya bukan geli tapi sakit.
Oh,
karena
sakit.
Kalau bisa sakit bukan geli karena kan ambilan sampelnya itu pakai katambat, dan katambat yang panjang sekali terus ujungnya kan biasanya kalau buat telinga kan kecil. Nah, itu tuh ujungnya agak besar gitu. Jadi dia benar-benar masuk ke dalam hidung. Aduh, pokoknya masuk banget ke dalam ikan karena memang COVID kan nempelnya kan mau hampir ke paru-paru ya kan. Jadi dia sampai ke dalam terus ke reseptor yang ada di paru-paru, jadinya sakit. Bahkan waktu pas pengambilan swab itu kan bareng-bareng.
Iya.
Jadi bahkan sebelumnya itu ada yang sampai berdarah.
Oh iya.
Jadi tuh kalau misalnya, aduh, kalau lagi nanganin sampel juga kan, sampel itu yang dikirim ke aku kan masih ada ujung-ujung katambatnya kan. Jadi tuh kadang ada yang darah lah, ada yang aduh udah macam-macam deh kalau ingat. Ada berbagai macam rupa ada di situ, kadang ada lendir. Sungguh-sungguh lah ini beneran.
Iya, betulan kan kalian sendiri yang menyaksikan kan. Aduh, oh my god, ternyata begitu ya perjuangannya. Itu kamu di swab test emang rutin atau dari sananya karena kamu volunteer, atau emang kamu ingin gitu memastikan gimana, Ul?
Kemarin sih satu bulan seberjalannya sebagai relawan, akhirnya dari dinas kesehatan inisiatif untuk swab test teman-teman. Jadi mau tahu kondisi satu bulan ketemu sama COVID itu gimana sih, pada masih sehat nggak nih, imunnya kuat apa enggak gitu. Jadi semua relawan, petugas kesehatan, PNS-nya pun juga semuanya di swab. Karena kalau swab sendiri kan mahal, harganya 1,6 man.
Iya. Oh, 1,6 ya, Ul, berarti ya? Harga aktualnya 1,6 tuh ya?
Harga aktualnya 1,6 sampai 1,8.
Oh my god, mahalnya.
Sekali.
Oh, berarti kamu dari Dinkes ya? Alhamdulillah ya, Dinkesnya memfasilitasi. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong fasilitasi, kita penasaran nih sama fasilitas. Biasanya kan kalau volunteer gitu, bukan biasanya sih, yang terlihat di berita, dan itu juga fakta sih ya, Pak Anies, ya Gubernur DKI, itu beliau menyediakan tempat tinggal untuk nakes kan, dan itu di hotel. Nah, kan kalau kamu kan volunteer, nah kira-kira fasilitasnya apakah seperti itu juga, atau seperti apa? Untuk akomodasi dulu deh. di hotel juga
Jadi,
atau gimana?
kan memang aku tuh join awal mula banget dan banget sebelum instansi-instansi lain sekarang kan pada ikut rekrutmen relawan-relawan ngajak masyarakat untuk join kan bantu untuk COVID. Nah, pas awal mula itu pas bulan April tuh belum ada nih instansi-instansi yang inisiatif. Awal mula itu inget banget dipelopori sama Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Makanya waktu itu langsung daftar. Habis itu baru diikutin sama LIPI, diikutin sama Jakarta Jabar, diikutin Jabar, diikutin sama BIN, diikutin sama kesehatan juga. Nah, terus pas awal-awal mulai itu pas bulan April masih belum ada yang namanya akomodasi, transportasi segala macam. Jadi masih ngerasain yang namanya kita tidur juga di laboratorium. Jadi lucu waktu tidur di laboratorium.
Lucu.
Jadi
Nggak lucu sih, itu antara serem dan lucu ya. Gimana ya, Ul?
ya karena
Takut
memang
juga.
keterbatasan tempat dan ingat rumahku juga jauh daripada bolak-balik dan membahayakan orang di rumah, akhirnya memutuskan sama beberapa teman yang rumahnya jauh juga kita tidur juga di laboratorium. Kocaknya kocaknya tuh kan kita kerja seharian dari pagi sampai malam menjelang maghrib lah. Kita kerja di laboratorium dan tempat istirahatnya kan di lab juga namanya lab kontainer istirahat. Jadi kita cuma tinggal nyebrang nih paling cuma 10 langkah itu udah masuk ke lab
Lab
istirahatnya,
kontainer.
kontainer istirahatnya. Jadi kalau misalnya udah selesai selesai pakai APD gunting lepas terus kita cuma tinggal nyebrang 10 langkah udah masuk ke ruang istirahat terus kita tidur bangun-bangun melek lagi mandi terus masuk lagi tinggal
Life is so short.
jadi dunianya berputar di situ-situ aja makanya sampai saya lama-lama bikin api unggun nih di depan.
Camping dong,
iya,
aduh
camping.
Pasien sampelnya udah banyak, Anda masih bisa camping ya?
Itu awal mula tuh masih belum ada yang namanya akomodasi lah segala macam lah. Itu masih susah banget lah ibaratnya sampai sampai sedikit demi sedikit akhirnya kan banyak donatur, banyak sponsor yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, dari perusahaan dan segala macam lah. Akhirnya ya dapat hotel, dapat akomodasi, dapat makan, dapat alhamdulillah itu langsung kayak ya ampun tadinya kita hidupnya sulit sekali gitu. Terus akhirnya membaik membaik sampai sekarang pun alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Berarti dikasih ya Ul, dikasih akomodasi ya. Sama tadi kesebut juga makan. Mungkin makan siang kali ya Ul. Kalian ada istirahatnya kan itu dalam jam kerja itu atau gimana?
Karena saya kita akal-akalin jadi jangan sampai sebelum kita pakai APD kita tuh nanti harus mondar-mandir. Jadi sebelum masuk laboratorium kita sudah makan, kita sudah beres segala macam. Jadi tenaga yang kita simpan itu ya udah khusus buat di dalam. Bentar kalau misalnya di dalam udah kecapean banget baru keluar buat makan gitu.
Oh, berarti makannya diusahakan sebelum masuk lab, sebelum pakai APD juga. Iya sih, iya benar. Nah, kalau gaji dikasih nggak Ul?
Nah, balik lagi di awal kan karena memang dulu ya ini pas cerita susahnya pas awal-awal mulai itu nggak ada yang namanya gaji. Dibilangnya apa ya? Dulu tuh cuma ibaratnya kita dikasih uang 215.000 tapi itu udah termaksud transportasi, akomodasi, terus makanmu. Itu semuanya udah di 215.000 itu. Kalau dipikir-pikir yang jauh ya kan lah. Tapi memang lagi-lagi alhamdulillahnya kita semua bergeraknya pakai hati. Jadi nggak ada hitung-hitungan sama sekali. Dan teman-teman juga kita semua satu frekuensi buat bantu negara dengan cara kami. Jadi ya udah mau dikasih atau enggak pun itu sudah jadi keputusan kita dari awal gitu. Kita terima apa adanya dan seberjalannya waktu alhamdulillah pas kesini-sini udah dapat makan, dapat tempat tinggal, dapat transportasi dan itu juga dapat gaji juga 5 juta. Dan itu sudah terkoordinir sekali beda dari yang awal gitu. Karena mungkin DKI juga panik dengan kedatangan corona yang langsung banyak akhirnya ya semuanya kan harus diurus ya. Jadi kita juga maklumin. Nah sekarang kesini-sini alhamdulillah semua udah terorganisir dengan baik jadinya baik dah untuk semua.
Alhamdulillah, ya ampun. Kayaknya kayaknya emang faktor banyaknya sponsor ya, Ul, yang tadi kamu bilang ya. Kayak semakin banyak lembaga yang mensponsori provinsi mungkin ya salah satunya. Jadi kalian terfasilitasi dengan baik.
Iya.
Ya betul. Nah, terkait suka duka nih, Ul. Tadi kan kita ngelihatnya kalau sukanya mungkin ya memang itu dari hati ya kan. Kayak panggilan alam, panggilan alam, panggilan jiwa, panggilan hati, panggilan alam gitu nggak sih ya sebagai mahasiswa sains yang ngerti di bidang ini untuk jadi relawan itu mungkin bisa terbilang bukan suka ya, tapi apa sih naluriah kali ya. Nah, tapi kalau suka duka nih, tadi kan juga udah nyentuh ke APD kan, betapa sulitnya kita menggunakan APD. Nah, kira-kira suka duka lainnya menjadi relawan COVID itu apa sih, Ul?
Sukanya tadi benar ya, karena alhamdulillah dikasih kesempatan buat bantu negara dengan kebetulan kemampuan yang kita bisa gitu. Itu udah sungguh-sungguh apresiasi untuk diri sendiri tertinggi sih itu.
Ya,
Dan
betul.
sukanya lagi sukanya oh iya ya itu jadi itu kayak ladang ladang kita untuk mengupgrade skill kita. Tadi yang aku cerita, aku yang tadinya cuma ngerjain 4 sampel itu udah ngap sendiri, tapi sekarang udah bisa ngerjain 72 dalam satu hari, bahkan dalam waktu 8 jam gitu. Kita sampai bilang dulu mah kita apa tuh gitu, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sekarang kecepatan kita tuh udah bilangnya kita kecepatan cahaya.
Wih, mantap. Ngalahin buruk, ngalahin buruk.
Ya, pokoknya kita udah mengerjakan apapun tuh dengan secepat cahaya. Udah dengan, pokoknya udah instingnya luar biasa
Tadi
deh karena
ngalah gitu.
terlatih. Ya, karena udah terlatih, jadi itu salah satu pengalaman pengalaman luar biasa join di volunteer ini ya. Kalau dukanya, selain APD tadi, paling itu pegelinu, masuk angin.
Kok kamu seberapa banyak pakai koyo Ul sejak pakai APD?
Itu
Banyak,
sempat
udah unlimited tuh koyo kayaknya.
iya, itu luar biasa. Jadi kalau di sana tuh kita bilangnya, jadi ada dua tim yang namanya tim masuk angin untuk bangsa dan tim pegelinu untuk negeri. Jadi
Itu slogannya slogannya agak nasionalis ya. Kesel juga gitu dengarnya. Kreatif banget.
Ya, itu udah slogan kita. Nah, karena ya ibaratnya kita selalu ada di dalam ruangan ber-AC, terus selalu duduk juga. Dan luar biasa lah masuk angin sama, aduh itu mah udah temen, temenan setiap malam gitu. Dukanya lagi karena memang selalu ada di ruangan ber-AC dan selalu pakai masker berjam-jam. Ya kalau untuk kami para relawan yang paling dalam satu minggu muncul jerawat satu dua tiga
Stres.
itu udah makannya sehari-hari karena emang kan nggak kena cahaya sama sekali kita.
Ya, benar-benar.
Mungkin ya berjalan 10 langkah udah masuk AC, berjalan balik lagi udah AC lagi, masker lagi, masker lagi. Jadi
Iya betul ya. Dipikir-pikir, berarti lebih ke fisik gitu ya, Ul. Maksudnya kayak kamu kayak nggak pernah capek selama 3 bulan gitu nggak sih kayak? Karena dan itu Senin sampai Jumat, dan itu Senin sampai Jumat ya sih, Ul. Iya nggak sih?
Jadi
Atau 6 hari? Aku lupa deh. Kayak kamu tuh office sehari doang nggak sih? Aku lupa.
Iya, jadi pas awal-awal itu kan relawannya masih sedikit, jadi pas sampelnya pun masih sedikit juga kita kerja normal 5 hari, punya jatah libur 2 hari gitu. Tetapi pas berjalannya sampel makin banyak dan waktu itu kapasitas relawannya juga belum banyak, akhirnya ya udah mau nggak mau dia ya, kali ini kan nggak tega juga yang ngeliat sampel yang numpuk, inget juga kalau keluarga pasien pada nungguin segala macam dan mereka juga harus tetap dilakukan penanganan. Akhirnya mau nggak mau kita yang relawan di-push buat kerja selama 6 hari. Jadi punya libur cuma 1 hari doang. Itu pengalaman juga.
Ya udah ya, ya udah kan tadi kan tujuannya memang mengabdi untuk negeri. Lah. Berarti ya berarti suka dukanya lebih ke arah situ ya, Ul. Tapi aku pribadi salut banget sih, Ul. Aku kalau jadi kamu nggak tahu bisa tahan 3 bulan atau enggak ya. Oh my god, oh my god. Nah, sekarang kita langsung ngomongin COVID dan pemerintah kali ya. Di saat kamu bertugas, pasti ada dong hal yang bisa kamu kritik atau hal yang bisa kamu kasih rekomendasi ke pemerintah. Karena kamu yang tahu realita di lapangan. Kayak orang-orang seperti aku ini kan cuma tahu beritanya doang, cuma tahu angkanya doang, tapi kita nggak tahu seberapa banyak, apa ya, kayak jumlah pasiennya tuh sebanyak, memang sebanyak itu kah? Terus pasiennya tuh siapa-siapa aja, anak kecil kah? Atau orang dewasa kah? Nenek-nenek, kakek-kakek kah? Itu juga kita nggak tahu presentasinya. Mungkin kamu tahu, apa ya, lebih tahu dibanding kita-kita yang cuma bisa nerima informasi. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu kasih rekomendasi ke pemerintah? Entah kritik, entah saran, it's okay. Terkait realita COVID di lapangan, misalkan kamu ngerasa kalau selama bertugas tuh APD tuh masih kurang banyak, atau test kit masih kurang banyak, atau PCR banyak yang ngeluh kemahalan dan segala macam. Terus gimana kira-kira baiknya pemerintah, sama sumber daya manusianya di gimana nih pas kamu jadi relawan? Apakah Jakarta masih memanggil sampai mungkin sampai detik ini, apakah masih memanggil atau bagaimana? Itu mungkin bisa kamu kasih pendapat, Ul. Silakan.
Jadi yang perlu kita ingat kan memang bukan cuma Indonesia yang lagi riuh pikuk seperti ini, karena
ya, sedunia ya.
Sedunia. Jadi memang kalau kekurangan pun ya aku tahu pemerintah juga pasti sedang mengupayakan betul-betul. Tapi yang memang jelas di lapangan itu betul yang pertama memang APD. Kalau misalnya di DKI Jakarta alhamdulillah selalu disupport sama pemerintah untuk APD selalu ada gitu. Nah, tapi untuk teman-teman di daerah-daerah lain yang kita bisa lihat di berita memang APD juga masih kurang. Belum lagi kayak bahan-bahan habis pakai yang itu selalu kurang juga, kayak apa bahasanya ya, pokoknya bahan-bahan yang digunakan untuk mendeteksi COVID itu juga sekarang-sekarang ini masih susah sekali untuk dicari.
Bahan-bahan apa tuh maksudnya?
Bahan-bahan untuk deteksi COVID-nya, bahan-bahannya, bahan-bahan ekstraksi itu.
Bahan ekstraksi.
Ya, dan memang sebenarnya kan ada alat-alat otomatis yang bisa digunain, tapi ingat lagi kalau misalnya pasti semua negara sekarang berebutan untuk mendapatkan alat-alat otomatis itu kan.
Iya, betul.
Jadi kalau alat otomatis itu kita nggak perlu kerja banyak-banyak gitu, nggak perlu capek-capek gitu kerja karena alat yang bekerja. Tapi ingat lagi kalau misalnya ya alat itu pasti jadi rebutan semua negara gitu. Jadi apa yang bisa aku kasih saran? Untuk ajak teman-teman yang memang punya kemampuan di bidang ini, ayo terjun bareng-bareng sama-sama. Karena bisa dilihat juga sekarang, kemarin Indonesia cetak rekor lagi yang COVID-nya masih tinggi.
Iya, betul.
Minggu ini Jakarta cetak rekor 3 kali yang COVID tertinggi. Jadi untuk teman-teman yang punya kemampuan, nggak usah takut gitu. Di sini malah jadi ajang belajar untuk aku dan kamu, kita semua, untuk nambah ilmu. Nah, itu deh.
Ya, berarti mungkin lebih ke situ kali ya. Karena kalau kita mau ngomongin sarana-prasarana, benar kata kamu sih, semua negara struggling gitu. Semua negara memang punya taraf kesulitan masing-masing. Jadi kita kayak nggak bisa ngerasa paling kesusahan gitu nggak sih?
Betul.
Ya, jadi ya tapi tetap aja bagaimana bisa menangani ini ya harus ada sinergi antara pemerintah sama masyarakat. Nah, karena itu sekarang mungkin kamu bisa kasih kasih pesan untuk kita-kita yang dengar nih, termasuk aku mungkin ya, dari perspektif kamu gitu loh, kira-kira ke masyarakat kita nih sekarang harusnya seperti apa gitu ya, melihat angka-angka yang tidak kian turun justru malah semakin bertambah di saat keadaan sudah dikatakan normal baru gitu. Nah, kira-kira baiknya gitu ya, kita nih harusnya berbuat apa sih, Ul?
Menurutku kita jangan pura-pura lupa, jangan menutup mata, jangan menutup telinga kalau COVID itu memang masih ada di sekeliling kita. Jadi bisa jadi, kan kita nggak tahu ya, bisa jadi COVID datang ke kita melalui cara apapun gitu. Apalagi sekarang yang lagi tren itu di WHO dan di dunia lagi membicarakan kalau COVID itu bisa ditularkan lewat udara. Walaupun memang banyak peneliti yang mendeklar itu, tapi pemerintah masih belum serius menanggapi isu kalau COVID bisa tertular lewat udara. Jadi pesanku, jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Memang semuanya berbahaya. Tetap harus jaga diri, dan kalau nggak penting-penting banget, ya ngapain keluar gitu.
Iya, ya bener banget. Tapi ngomong-ngomongin yang masalah itu, yang COVID bisa menyebar lewat udara, tapi itu sebenarnya sebenarnya masuk akal loh. Maksudnya mungkin salah satu hal yang ngebuat ini tidak selesai itu juga karena dia mengudara gitu, nggak sih? Aku mikirnya gitu, karena ya misalnya bekas ruang isolasi gitu kan, terus habis itu innalillahi yang menderita udah meninggal, terus dimasukin sama yang baru kena segala macem. Terus ditemuin juga soalnya katanya di ruang isolasi itu ada COVID tapi bentuknya aerosol. Beda-beda gitu kan, ada yang bentuknya aerosol, ada yang kalau aerosol tuh
Airborne.
katanya sih ya ya udah, ada yang bilangnya airborne. Tapi kalau aerosol sih orang bilangnya itu semacam asap rokok. Kalau aku salah mungkin kamu bisa koreksi ya Ul. Katanya sih kayak asap rokok gitu. Jadi cuma nyamper yang deket aja dan evaporasinya tuh cepet gitu, kayak matinya cepat gitu. Tapi kalau misalnya versi airborne itu tuh dia mengudara gitu, melayang-layang kemana-mana gitu sampai dia dapat inangnya, yaitu manusia atau segala macam benda dan segala macam, barulah dia menetap di situ. Makanya itu yang kayak aku sampai sekarang masih bingung sih. Sebenarnya COVID ini yang kayak gimana? Tapi yang jelas aku percayanya ya dia di sekitar luar itu pasti ada aja gitu. Makanya kita harus pakai masker, baju harus dicuci habis pakai keluar, kita harus mandi dan segala macam. Tuh, kamu ada pandangan tentang airborne-airborne ini?
Jadi ya oke, okay, kalau misalnya sementara yang kita tahu memang ditularkan lewat airborne dari mulut, bahasanya apa, dari
Droplet,
droplet ya,
droplet.
dari droplet. Kalau misalnya bisa menular dari percikan-percikan, percikan-percikan apa itu namanya, liur
Liur,
ya,
liur, liur, liur.
percikan air liur. Dan makanya kan kita harus jaga jarak berapa meter gitu. Nah, tapi memang sekarang ya itu ada fase baru, ternyata katanya bisa bisa menyebar lewat udara. Tapi statementnya kalau misalkan COVID bisa menyebar lewat udara, berarti semua negara seharusnya sudah ada dong COVID-nya kan? Ya
Iya.
nggak sih kalau logikanya? Kalau misalnya memang bisa menyebar lewat udara, nah tapi
Iya.
nah
Semacam
itu
Taiwan, Vietnam yang dekat-dekat Cina tuh harusnya ini nih ya, minimal kena
ya,
lah.
ya tapi
Minimal ada yang
ya itu
meninggal lah gitu.
harus dibuktikan juga lah gitu.
Makanya
Tapi
masih diperdebatkan gitu kan sama
masih
WHO.
masih diperdebatkan, walaupun sudah banyak peneliti yang meneliti, yang mereka mendeklarasi, tapi sebenarnya
Iya sih.
jadi ya harus jangan dianggap enteng juga, karena bisa jadi ya beneran COVID itu datang ke kamu gitu. Jadi jangan sampai itu kejadian dulu baru nyesel. Harus tetap jaga diri sendiri, jaga keluarga. Karena kalau memang ya kalau ngeliat cerita yang kena COVID kan kasihan ya, maksudnya aduh pedih banget lah pokoknya. Harus harus struggle sendiri, apa-apanya sendiri.
Iya betul. Sama mungkin yang mau aku sampaikan, kalau COVID-19 tuh asli ada loh. Maksudnya ini bukan konspirasi, bukan apa, bukan gimana, tapi memang dia ini ada nyata virusnya.
Nyata.
Nyata virusnya diteliti langsung, dilihat langsung sama seorang UFI ya. Jadi nggak usah mikir kalau itu tuh nggak nyata, nggak mungkin. Nyata ya teman-teman, bukan konspirasi dan segala
Bukan,
macamnya, itu nyata.
aku ralat, bukan aku lihat, tapi aku buktikan. Karena
Nah,
itu nggak bisa dilihat pakai mata, tapi bisa
betul.
dibuktikan dengan data.
Nah, itulah. Kalau nggak gitu, Ufi ngapain? Pakai APD selama neliti itu ngapain gitu loh, ngapain? Kalau nggak bahaya gitu kan, buang-buang APD aja. Kan enggak, tandanya ini nyata. Kadang aku masih kesel sama orang yang bilang kalau COVID itu nggak ada. Ada aja loh, gue ngomong kayak gitu. Tapi ya, ya udahlah. Semoga mereka tersadar kalau misalnya COVID itu sebenarnya bukan sebenarnya, memang kenyataannya itu nyata. Nah,
Iya.
ada yang mau kamu sampaikan lagi, Ur? Mungkin yang belum aku tanyain.
Apa ya? Oh ya, paling ini aku mau apresiasi banget untuk pemerintah DKI Jakarta, karena mereka sekarang prinsipnya itu active case finding. Jadi mereka itu mencari bukan lagi menunggu pasien yang memang mereka punya gejala-gejala COVID untuk datang. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman masih belum tahu, biasanya kan memang pasien yang memang punya gejala dia datang ke klinik atau ke rumah sakit buat ngecek kan. Nah, tapi kalau sekarang tuh pemerintah khususnya DKI yang ku tahu, pemerintah DKI itu malah petugas-petugas kesehatannya, puskesmasnya itu yang malah mendatangi pasar-pasar, ke RT RW, pokoknya ke perumahan segala macam. Makanya kenapa angkanya itu semakin banyak. Tapi makanya jangan hanya ngelihat dari angka kasus positifnya, tapi data yang dikumpulkan, berapa banyak pasien yang dideteksi di hari itu gitu. Dan memang kan semakin banyak, memang memang faktanya kalau semakin banyak yang kita deteksi itu kan semakin ketahuannya mungkin semakin banyak, tapi kan semakin cepat juga itu bisa ditangani, ya nggak sih?
Iya, betul. Dan ada yang bilang juga sih, katanya pembukaan pembukaan rahasia pasien COVID itu diibaratkan kayak orang habis nyalain
Lampu.
lilin, lilin, oh lilin, lilin.
Lah.
Kalau lampu kan langsung kelihatan tuh, ini lilin. Jadi lilin perlahan-lahan dimunculin tuh makin kelihatan tuh. Ada barang inilah, ada barang itu, ada baju lah, ada tas lah, ada celana lah. Kalau kalau pakai lampu kan semua langsung kelihatan. Ini pakai lilin, jadi satu-satu kelihatannya gitu. Dan setelah dipikir-pikir, oh benar juga ya gitu ya, menganalogikan itu gitu. Kira-kira seperti itu mungkin. Ada lagi, Ul, sebelum kita akhiri? Lumayan juga obrolan kita ini. Tumben ya, ngobrolnya bermanfaat gitu sama kamu. Biasanya sangat cantik.
Cukup-cukup, kurasa sudah cukup.
Oke, kalau cukup mungkin sebelum kita akhiri, kita sempatkan beberapa detik sejenak untuk mendoakan para korban yang telah gugur, para nakes yang juga telah gugur, dan mungkin keluarga-keluarga lain ya, keluarga-keluarga lain yang keluarganya atau kerabatnya menjadi korban COVID-19. Mungkin itu saja malam ini pembahasan kita terkait COVID-19. Kalau ingin jadi relawan, mungkin bisa kemana nih, Ul? Bisa lihat website TKI atau IG atau
biasanya ke websitenya Dinkes DKI sih kalau mau ke DKI, tapi
oh, DKI.
Jawa Barat juga dia punya dinas kesehatan yang masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang rumahnya di mana, coba lihat di dinkesnya masing-masing.
Oh ya, berarti khususnya bagi teman-teman yang mau jadi relawan bisa ke website Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing ya, Ul, ya. Di
Betul-betul.
situ, dengar apa kata Ulfi tadi, masih butuh orang-orang karena sampai sekarang ya seperti yang kita tahu ya, sampel juga pasti masih banyak karena angka positif juga masih terus bertambah. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau jadi relawan, langsung ngajak ke sana bagi kalian-kalian yang punya kemampuan di bidang itu. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Sekian perbincangan kita pada malam ini. Makasih ya Ulfi. Makasih Ulu udah datang menjadi guest aku pada akhirnya.
Terima kasih juga
Alhamdulillah.
sudah mengundang.
Oke.
Setelah sekian lama.
Sekian lama memang ya, aduh kita-kita yang sibuk ini. Oke, dadah guys. See you.
Dadah.
Sampai ketemu di podcast
sehat-sehat
aku
ya.
Selanjutnya. Sehat-sehat guys, stay safe. Dadah.